Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovarat ćemo o suočavanju sa neprijatnim situacijama i o psihološkim odbrambenim mehanizmima. Naša gošća u studiju biće profesor dr. Vesna Dukanac, psihijatar, psihoterapeut i šef katedre za socijalni rad na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. A kao što ste i navikli, drugi sat biće posvećen vašim pitanjima kada ćete u direktnom programu moći da podelite sa nama svoje nedoumice i da pitanja u vezi sa temom postavite našoj gošći, tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda, koje ćemo ponoviti nešto kasnije. A pitanje nam možete poslati i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1, tamo nas zapratite i potom nam pišite u inbox ili u komentaru ispod poslednje objave. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
U oku tuga, suze mami, ja pevo bih o nekoj lepoj stvari, al ne ide, misli mi loše dolaze. Evo ima 300 dana, pritislo nas sa svih strana i ne ide. Vesti nam tužne dolaze i ne ide. Vesti nam tužne dolaze. Da li da brojim bitke ili poraze, isto je, sve jedno je, samo nam ljubav ostaje. Ali imam jedno malo sklovište, dovoljno za naše dodire, samo nam ljubav ostaje.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o suočavanju sa neprijatnim situacijama, a naša gošća je profesor dr. Vesna Dukanac, psihijatar, psihoterapeut i šef katedre za socijalni rad na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Gospođo Dukanac, dobra vam noć i dobro nam došli.
Dobro večer, bolje vas našla.
Možemo odmah da počnemo razgovor time od čega zavisi šta će za nekoga biti neprijatna situacija.
Pa ako izuzmemo one uopštene neprijatne situacije i neprijatne događaje koje su univerzalne i za sve neprijatne, u principu dajemo lični pečat tome šta je za ono što je neprijatno za mene, ne mora da bude neprijatno za vas. A to zavisi od toga kakvi su nam vrednostni sistemi, kakvo nam je životno iskustvo, kako su nas vaspitavali, šta su nam slali kao poruke dok smo bili mali, koje su transgeneracijske poruke. Recimo imate porodice koje daju transgeneracijske poruke da ne treba biti otvorena knjiga. Takvi ljudi ne mogu da se bave javnim poslom. Bez obzira što ne pričaju o svom ličnom životu, ali naprosto ili možda mogu da se bave, ali pre toga moraju da prođu mnogo toga da bi razrešili svoj problem zvani ne prikazuj se ili ne pričaj o sebi. Znači, šta će biti neprijatna situacija zavisi od svega ovoga što sam nabrojala i zavisi šta odaberemo da radimo u životu, čime ćemo se baviti i koliko je to čime ćemo se baviti vezano za nešto što su nas učili da je neprijatno.
Da, postoji ta teza da u svakoj porodici postoje određena zabranjena osjećanja.
Zabranjena osjećanja i zabranjene aktivnosti, odnosno možda ne zabranjene koliko nepreporučene aktivnosti. Neke porodice, kao što sam već rekla, vrlo neguju to da se treba pokazivati i prikazivati, da treba govoriti o sebi, a drugi imaju sasvim suprotne efekte. Suprotne poruke. I ceo sistem vrednosti se naprosto formira od malih nogu, u zavisnosti od toga u kojoj porodici odrastamo, formira se na taj način što se od malih nogu upijamo, identifikujemo sa onima sa kojima odrastamo, introjektujemo, odnosno ubacujemo u sebe ono što nam, čak više ubacujemo u sebe ono što nam neverbalno nekako pokazuju. Uopšte naši vrednosti, sistemi i naša ličnost se sastoji, izgrađuje se, jel? Pomoću tih prvih, kako mi to kažemo, introjekta, odnosno prvih sadržaja koje sasvim nesvesno ubacujemo u sebe. Ali ti sadržaji koji ubacujemo u sebe, ubacujemo po znacima navoda naravno, usput nekako prikupe i to način na koji nam je nešto servirano. Emocije roditelja koje su pratile te informacije, način na koji smo mi doživljavali to što nam roditelji govore, neka prethodna iskustva, način kako to obrađujemo kao mali, zatim u nekom odraslom. I na osnovu svega toga formiramo te prve sadržaje svoje ličnosti i gradimo temelj svoje ličnosti i tek na osnovu toga se onda grade naši vrednosni sistemi. E sada, kako se suočavamo, neka deca budu na neki način, po znacima navoda, opremljenija za suočavanje sa neprijatnim situacijama, a neka deca, i to je interesantno, neka deca postanu potpuno neopremljena, ali interesantno je da vrlo često deca koja odrastaju u prezaštićenim porodicama budu potpuno nesposobna za samostalni život. Tako da između napuštene dece o koje niko ne brine i one koja rastu, što bi rekli u svili kadifi, koje su prezaštićene, u krajnjem ishodu nema nikakvih razlika. Jedno i drugo budu potpuno nesposobni za bilo kakvo samostalno funkcionisanje. Što će reći, svaka najmanja neprijatna situacija za njih će biti ogromni stres.
Postoji i često se može čuti ona dosetka kada govorimo o deci, ma pusti da se čeliči.
Da li je
to ispravno ili ne baš?
Opet, za neku decu jeste ispravno i neka deca će prigrabiti tu svaki izazov i naprosto ako imaju dobru osnovu, dobru bazu svoje ličnosti, a neku decu i najmanji stres može slomiti. Znači, moramo vrlo voditi računa šta smo napravili od baze svoje deci ili šta su naši roditelji od nas napravili kad su nas gradili kao ličnosti. Hajde da govorimo o našoj deci, pa ćemo kasnije o nam. Znači, ukoliko smo bili potpuno usaglašeni sa svojim verbalnim i neverbalnim porukama, ukoliko su mama i tata bili potpuno usaglašeni kada su podizali svoje dete i ukoliko su zaista, sad ovo što ću reći, možda će nekima zazvučiti čudno, ukoliko su zaista želeli to dete i ukoliko ga podižu sa velikom ljubavlju. Znači, 90% roditelja će reći da, želeli smo, da, podižemo ga najbolje, ali mi u našim psihoterapijskim ordinacijama znamo da to nije uvek tako. Znači, ukoliko je razvoj krenuo u pozitivnom pravcu i ukoliko postoji jedna dobra, sigurna baza ličnosti koja će se kasnije razvijati, takvo dete možemo pustiti da se čeliči. U svakom slučaju, u jednom momentu roditelji, hteli ne hteli, moraju da puste svoju decu. Znate, posle 12. 13. 14. godine, šta ste uradili, uradili ste. Onda morate da ih pustite. Ali, ukoliko imamo roditelji koji opet iz najboljih namera prezaštićuju svoje dete ili šalju neke potpuno kontradiktorne poruke između mame i tate, ja? I ukoliko nije napravljena ta jasna ili čvrsta baza ličnosti, takvo dete ne možemo pustiti da se čeliči.
Koliko prva reakcija na neku pojavu ili iskustvo određuje naš kasniji odnos prema toj istoj stvari?
Veoma puno određuje. Znači, kao što, opet da se vratim na ono što sam malo pre rekla, cela naša psihološka izgradnja je zapravo niz identifikacija sa raznim ličnostima, počevši od roditelja, pa kasnije vaspitača, pa trenera, pa nekih značajnih ličnosti, ali ono što sa čim se prvo identifikujemo sa roditeljima, to boji sve druge identifikacije. E, tako i sa događajima. Znači, taj prvi događaj može u mnogome da preboji sve kasnije slične događaje, još ukoliko je bio neprijatno iskustvo i ukoliko na pravi način nakon tog neprijatnog iskustva ne obradimo dobro te neprijatne informacije i shvatimo šta nas je to toliko uznemirilo, sve slične druge situacije mogu poprilično da invalidiziraju tu ličnost i da joj ne dozvole da se uopšte kasnije razvija.
Treba li neprijatnosti istrpeti ili pokušavati da ih prevaziđemo na različite načine. Evo da počnemo od najbazičnijeg primjera koji, verujem, tišti sve nas ovdje i sve ljude na zemlji, kada imamo loš dan. Ne znamo šta je, prosto nešto ne prija i ceo dan tinja ta neprijatnost. Da li je korisnije prigrliti je, suočiti se s tim, jeste loše, ali ja moram da uradim to što moram da uradim, ili nekako sve to odložiti za naredni dan, kada jutro je pametnije od večeri, i, na primjer, pobeći u san.
Da, pa to zavisi u kojoj životnoj dobi se nalazite i opet kakva je baza vaše ličnosti i s kakvim ste psihološkim aparatom i mehanizmima odbrane opskrbljeni, odnosno obezbeđeni tokom života. U nekim mlađim godinama, kada je sve izazov, jel, i ukoliko ste skloni adrenalinskim sadržajima i skloni da idete u susret opasnosti, verovatno ćete reći da, treba istrpeti, da, nema veze što je loš dan, mora to da se odredi. Oni koji su malo nežniji ili koji su lenji, recite, ma, čemu to, jel? A u nekim možda zrelijim godinama imate životno iskustvo da ništa nije neodloživo, ništa, uglavnom ništa, ne baš sasvim, ali uglavnom ništa nije neodloživo i sve može da sačeka, ovo što kažete, jutro je pametnije. Tako da ćete u nekim zrelijim godinama reći, pa ne mora sve da se istrpi, ili i to što se loše dešava ne mora da se sebi predstavi kao loše. Pa, Bože moj, jel? Nije svaki dan nedelja, nije svaki dan predviđen za nešto drugo, ali s druge strane postoji u narodu i ono, i ja to često kažem mojim pacijentima, ako vam 10 ljudi kaže da ste pijeni, a znate da danima niste kapu alkohola stavili u usta, idite kući i ispavajte se, neka malo prođe. Znači, vaše pitanje nema jednostavan odgovor. Uvijek se vraćamo na to kako smo se izgradili tokom svog života. Da li smo pobjede i poraze, pre svega poraze, dobro obradili? Vrlo je važno u životu da... negdje smo u jednom plesnom klubu pročitala, nije važno da li padnete, ali je važno da uspete da se podignete posle. Znači, vrlo je važno u životu sve poraze dobro razumeti. Kada to prođe, ona prva loša osjećanja, i kada možemo da razmišljamo gde smo pogrešili, vrlo je važno da sve to jako dobro obradimo, da bismo bili potpuno osposobljeni za neka slična dešavanja kasnije. Ukoliko ta obrada izostane, onda ćemo imati problem. Jo?
A šta kada ta obrada boli? Možda još i jače nego u trenucima kada je neprijatnost nastala, pa je bila možda propraćena našim šokom, ili smo zanemeli, nismo imali reakciju, pa nas je kasnije to mnogo više pogodilo.
Ako smo pristalica ideje da se tokom celog života rastemo i razvijamo se, onda moramo da znati da nema rasta bez bola. Ja često kažem mojim pacijentima, posmatrajte bebu koja puzi i koja pokušava da se uspravi, jel, da stane na dve noge. Znate li koliko treba snage i koliko da se prevaziđe strah od toga da idete na četiri noge i odjednom se podižete na dve? Svaki put kad pravimo u životu neki psihološki skok, mi zapravo ponavljamo tu priču bebe koja puzi, koja se uzdiže. Znači, nema odrastanja bez bola. I to moramo da budemo svesni. Svaka obrada, vi kažete, šta ako ta obrada boli? Da, boli sigurno i boleće sigurno. Ali polako ćemo se suočavati sa bolom. Postoje situacije koje vas preplave užasom i bolom i zanemite. Ili se zaledite. To je jedan od mehanizama odbrane, kad se potpuno zaledite ili potpuno rascepite svoja osjećanja od užasa koji vidite. I to je vrlo nezreo mehanizam odbrane, ali je u nekim situacijama jako dobar. Kasnije mi moramo da se vratimo, da bismo to što smo rascepili ponovo vratili u sebe, moramo lagano da se vraćamo i onako korak po korak se polako suočavamo sa tim bolnim osjećanjima. Naprimjer, iznenada vam umre jako draga osoba i potpuno zanemite od bola. Ne možete, ako začutite, nema tuge, nema plača, samo ste se začutali. I prođe neko vreme. I onda kao da lagano, kao kad, znate, imate, zamislite branu i veliku mirnu vodu iza brane, a ispod toga neki mali potočić. I ukoliko se ta brana, ukoliko na toj brani ne otpuštate lagano tu vodu, ona voda će u ovom jezeru da narastu i u jednom momentu će, zamislite, pokušajte da zamislite to mirnu, ogromnu vodu koju u jednom momentu prelije i razruši celu tu branu. Tako je nekako i sa osjećanjima. Mi moramo lagano da otpuštamo neprijatna osjećanja i da se u skladu sa svojim potencijalima i svojim mentalnim aparatom suočavamo, neko malo brže, neko malo sporije, ali je jako važno da svi prođu kroz taj proces obrade, neprijatnih situacija, kroz taj proces prihvatanja bola i obrade bola na pravi način, kako bi pravilno sve to razumeli, kako ne bi bilo nekih zaostalih, nezrelih mehanizama odbrane koji će nam uvek falsifikovati realnost kasnije i kako bismo onda mogli da se kasnije suočimo sa nečim. Sa nečim sličnim koje će opet biti neprijatno, ali neće biti i koje će takođe biti bolno, ali ne toliko bolno da potpuno zanemimo od užasa.
Upravo ćemo u nastavku emisije razgovarati o različitim mehanizmima odbrane sa našom gošćom, profesorom doktorom Vesnom Dukanac.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine, zaborav lak u zapsir ti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublje. Bilo bi lako da nije tako kako je. Thank you. rešava probleme, govore daljine, popune praznine, zaboravlak, uz rapcin timak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako, da nije tako, kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, što posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Kao što smo već i najavili, u ovom segmentu ćemo govoriti o psihološkim mehanizmima odbrane sa našom gošćom, profesorom doktorom Vesnom Dukanac. Ona je psihijatar i psihoterapeut. Gospođa Dukanac, šta su koristi, a šta su štetnosti odbrambenih mehanizama?
Pa, mehanizmi odbrane su u principu koristi, ne bi se zvali mehanizmi odbrane. Oni se javljaju, mehanizmi odbrane su isprepletani čvrsto sa našim sa razvojnim mehanizmima, pa se i neki razvojni mehanizmi poput spomenute identifikacije, introjekcije zapravo smatraju nezrelim mehanizmima odbrane. Mehanizmi odbrane su uvek nesvesni. Mislim da je to široj javnosti opšte poznato da imamo jedan mali deo svesti u svojoj ličnosti i jedan ogromni nesvesni deo u kome je mnogo što šta smešteno. Mehanizmi odbrane su nesvesni mehanizmi i delimo ih na zrele, neurotske i nezrele mehanizme. Naravno, što više u svojom repertoaru imamo zrelih mehanizama odbrane, poput humora, poput sublimacije, altruizma, jel? To smo sposobni da se nosimo sa svim nedaćama koje nam život priređuje. Što imamo neurotskih mehanizama više, to ćemo onako tokom života biti skloni da sami sebe miniramo dok ne shvatimo šta radimo.
A šta je, na primjer, neurotski mehanizam odbrane?
Pa najpoznatiji neurotski mehanizam odbrane je potiskivanje, zatim racionalizacija, zatim intelektualizacija, reaktivna formacija. Znači, intelektualizacija kada koristimo, i vrlo čest mehanizam, pogotovo kod intelektualaca, odnosno ljudi koji su puno obrazovani, ne moraju biti intelektualci po obrazovanju, ali onako široko obrazovani, a nespremni da se suoči sa svojim emocijama, onda vi ih pitate ili pričate nešto vrlo važno i očekujete emotivnu reakciju, a oni počnu da vam drže predavanje. Ili recimo u psihoterapijskim seansama pričamo o sećanjima, a oni počnu onako, ja to kažem, da verglaju, da prosipaju svoju pamet i to, bežeći od onoga što je za njih bitno. Znači, to je jedan od vrlo čestih tih neurotskih mehanizama odbrane. Zatim reaktivna formacija, samo ime kaže, znači imate šefa koga ne možete da podnesete, jel? A preljubazni ste prema njemu.
Licemerje.
Pa, čak i nije, licemerje je svesno, znate. Ne zaboravimo da su mehanizmi odbrane nesvesni. Jer vi kad manipulišete, vi to radi manipulacija svesna, tu uključate, da, i to ne može biti mehanizam odbrane. Ali to ste potpuno nesvesni, znači nemate, dok ne zastanete, ne razmislite, nemate vi potpunu svest o tome da ste preljubazni prema šefu zato što se branite od sopstvenih neprijatnih osjećanja prema njemu, a morate da sarađujete sa njim. Znate, ponekad se sa sopstvenim vrednostnim sistemima kosi to da kosi licemerje. I sad vi ne možete sebi da priznate da ste licemerni i ne osjećate to kao licemerje, već naprosto vaša psiha vas na neki način iz repertoara mehanizama odbrane izvuče tu reaktivnu formaciju i sad vi verujete da je vaš šef jako pametan, verujete poznacima navoda, zaista verujete da to što on radi je dobro, a u stvari se suštinski uopšte niste saglasni sa njim. Ja? To je, eto, jedna od ti. Ili vam se, na primjer, uopšte ne dopada nešto što on radi, a počnete da hvalite njegovu njenu ili njegovu lepotu i pamet. Sledeća grupa su nezreli mehanizmi odbrane. Ukoliko njih koristimo, onda smo u velikom problemu. Najpoznatiji i najčešće korišćen nezreo mehanizam odbrane, malo pre sam spomenula, splitting ili rascep. Kada ste u situaciji da potpuno odcepite svoje osjećanja. Znači, ne potisnete. Potiskivanje jeste nezrelo, ali on je neurotski mehanizam. Nešto je neprijatno, vi to potisnete, naravno ne radite to svesno, i to što ste potisnuli, ranije je i klasifikacija i po Freudovoj teoriji, to što je potisnuto nekako našlo način da izađe u obliku nekog simptoma. Ja? Ili to što je potisnuti sadržaj, nikada ne znate kad će da iskoči, jel? I zato može da bude onako neprijatan. Ali ovo je, splitting je mnogo nezreliji, znate, vi potpuno ocepite, kao da izvadite svoje osjećanje i stavite pored sebe.
Da li se to, na primjer, dešava u slučajevima traume?
Da, da, to se često dešava u slučaju traume i splitting jeste nezreli mehanizam, ali ponekad može biti, što mi kažemo, reverzibilan ili može da se prolazno reverzibilan, baš u slučajevima traume. Recimo, kad se dešavaju ratne zbivanja, neprilike, zemljotresi, poplave ili tako nešto, da biste mogli da prođete kroz taj tunel neprijatnosti, vi potpuno odsečete svoje osjećanja, ili u slučaju saobraćajne nesreće, jo, potpuno odsečete svoje osjećanja da biste mogli da izađete živi i tek kasnije vam treba jako puno vremena da ta osjećanja ponovo približite sebi i malo pre smo govorili onako korak po korak se suočavate sa bolom, sa strahom. Strah je inače nešto što može potpuno da vam preplavi osjećanja i preplavi kogniciju, pa ne možete normalno da razmišljate. Znate, ono kako se kaže, u strahu su velike oči ili od komarca pravi magarca. Znate, u strahu zaista možemo od neke banalne situacije da vidimo nešto strašno. Znači, upravo je to prolazno kod splittinga, jer ako dobro obradimo i ako dobro približimo se, onda možemo proći kroz taj bol i užas. I to nas štiti. Znate.
Kako funkcioniše ljutnja kao mehanizam odbrane i gde spada ljutnja? Te neurotske ili u nezrele?
Ne bismo mogli da kažemo da ljutnja spada u mehanizam odbrane. Ljutnja je svesna. Mi se svesno imamo osjećaj da smo se svesno naljutili na nekog. Ali kada se naljutimo na nekoga, kada se naljutimo, znači uglavnom, šta sledi posle ljutnje? Vi prekidate komunikaciju ili dugo razmišljate kako je mogo to da mi uradi, kako je mogo to da mi kaže. To znači da vas je sagovornik negde dotaka u neku vašu slabu tačku. Recimo, često se dešava da deca u adolescenciji budu jako neprijatna, odnosno roditelji doživljavaju da su deca nezahvalna, neprijatna, agresivna itd. itd. Šta su deca zapravo tad uradila? Dirnuli su u roditeljski narcizam. A kad dirnete u roditeljski narcizam, to znači da ste dirnuli u onaj, ili bilo koji drugi narcistički deo, to znači da ste dirnuli onaj deo koji ima tu svetlu tačku, ali ima i tamnu tačku. Svetlu stranu, ali ima i tamnu stranu. A tamna strana znači nesigurnost. I roditelji, kada se roditelji naljute na svoju decu zbog njihovih nestašluka, nezahvalnosti i agresije i tako dalje, znači da su negde jako nesigurni u ono što se između roditelja i dece dešavalo. Imajući na umu kako su prema svojim roditeljima morali da budu sa puno poštovanja, a današnja deca, mada u svim generacijama tako, ja? Ali sa idejom roditelje smo poštovali, a sada nas deca ne poštuju, i onda se osjeti nekako prevarenim, da nedovoljno dobrim. E to je ono što nas, u suštini se kada se ljutimo na nekoga zapravo uvek osjećamo nedovoljno dobri. A ako se osjetimo nedovoljno dobri, to znači da nismo sigurni da li mi jesmo dobri ili nismo dobri, pa nam treba spoljašnja potvrda. Pa ako nam treba spoljašnja potvrda, a dobijemo negativnu spoljašnju potvrdu, odnosno ne dobijemo potvrdu, onda se ljutimo.
Pomenuli smo, dok je išla muzika, vi i ja smo razgovarale upravo o ljutnji, ali smo pomenuli i aroganciju. Često se može primetiti da ljudi koriste aroganciju, pa čak i na nesvesnom nivou, da bi se zaštitili. I vi ste rekli da to zapravo jeste sličan sistem kao...
Da, iz arogancije uvijek ide velika nesigurnost. Ljudi koriste aroganciju vrlo često nesvesno, da bi prikrili, da bi držali druge na distanci i da bi prikrili svoju nesigurnost i mogućnost da neko vidi njihovu nesigurnost. Znači, arogancija je neprijatna. Kada neko pored vas, ispred vas stoji arogantan je, ali ukoliko razumete da se on time brani od svoje nesigurnosti, onda možete na taj način da mu na neki način priđete, ukoliko vam je važno da mu priđete i ukoliko vam je važno da uspostavite neku komunikaciju ili dobijete nešto od arogantne osobe. Ponekad su nadređeni, vrlo arogantni, ali arogantni iz svoje nesigurnosti, jer kad ste šef, direktor, predsednik nečega, zapravo imate veliku odgovornost. Veliku odgovornost i prema onima kojima šefujete, a veliku odgovornost onima koji su vama šefovi. I to stvara vrlo veliku nesigurnost. I oni ljudi koji ne mogu da izađu na kraj sa tim zahtjevima i prema onima kojima šefu i prema onima koji su iznad njih, onda uskaču po znacima navoda u aroganciju i tako ljude drže na distanci.
A zbog čega se dešava da ljudi ponekad ozbiljne razgovore prekidaju šalom?
Pa šala i humor spadaju u zdrave mehanizme odbrane. Nekako je lakše kroz šalu saopštiti neke važne stvari ili neke teške odluke. Znate. Tako da šala i smeh, odnosno humor, spadaju u zrele mehanizme odbrane. Kada ste u stanju da se šalite sa ozbiljnim stvarima, ne preterano, ne na neki pežorativan način, ali da tako kroz šalu i prema sebi i prema drugima saopštite nešto što nije prijatno.
Kada već govorimo o smejanju u nekim situacijama koje mogu biti ozbiljne, dešava se i smejanje na sahranama. Ali je to mehanizam odbrane ili je to nešto drugo?
To jeste mehanizam odbrane, ali nezreo mehanizam odbrane koji spada u onaj splitting, onaj rascep. Kada nam je toliko bolno i toliko neprihvatljiv gubitak, tu se aktiviraju neki drugi nezreli mehanizmi odbrane, poput poricanja, poricanja situacije gde se nalazimo. Ukoliko govorimo o psihološki zdravim ljudima, oni ljudi koji imaju neke psihičke, odnosno psihijatrijske dijagnoze, oni lakše uskaču te nezrele mehanizme poricanja, rascepa i tako dalje. Znači, potpuno, da tako kažem, psihički zdrave osobe, kada se nađu u situacijama velikih gubitaka, poput smrti i na sahranama, kada se osmehuju ili smeju, zapravo koriste te nezrele mehanizme odbrane odvajanja bolnih osjećanja o sebe ili potpunog poricanja. Često se dešava da se među lekarima, hiruzima koji se u urgentnom centru se često dešavaju pokušaj da se kroz šalu, kroz smeh izađe na kraj sa užasima koje njihovo zanimanje svakodnevno funkcioniše.
Na koji način možemo da promenimo naš mehanizam odbrane? Ukoliko on ne nailazi na odobravanje okruženja ili ukoliko prosto primetimo da to nije funkcionalno?
Da. Pa ukoliko smo primetili da nije funkcionalno, već smo ih i dosta od toga uradili. Mehanizmi odbrane su nesvesni. Znate, mi naprosto oni na neki način falsifikuju realnost i mi ukoliko ne razmišljamo o njima, ne shvatamo šta se dešava. Mehanizmi odbrane se tokom života, mada su ovako stalni, čine na neki način i karakter osobe, postoje nekoliko perioda i nekoliko načina u životu kad ih te nezrele mehanizme možete malo pospešiti da sazru i iz nezrelih preći u bar neurotski ili u zrele mehanizme. Prvi period života kada se to radi, to je ono prve godine, jel, kada sazrevamo i kada se izgrađujemo. O tome smo već govorili u prvom delu, da sad ne ponavljam kako ide identifikacija i koliko su roditelji važni za razvoj deteta. Drugi deo, prirodno data, druga šansa je u adolescenciji, kada se sve nedorečenosti, svi konflikti, sve ono što se nije dobro određeno u detinjstvu ponovo budi i sada je mnogo jače, mnogo dostupnije radu. I ukoliko i tu šansu propustimo, primetimo da nešto nije u redu sa našim funkcionisanjem, ostaje nam psihoterapija. To nije prirodna šansa, ali je vrlo, vrlo, jako, vrlo dobra mogućnost da nešto da odradite ili uradite, upoznate sebe, pokušate da neke stvari promenite, a neke stvari prihvatite da su takve kakve su.
Ove noći govorimo o suočavanju sa neprijatnim situacijama. Naša gošća je profesor dr. Vesna Dukanac.
Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti. Puno mora i malo vjetra i noći bez sna, a dugo još ploviti treba, to znam. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. Iz daljine se nazire svjetlo i probija mrak. Sigurno neko gore vidi sve to, daje nam znak. Nebo je crno i ne vidim boje, tamno je baš, al svjetli mi oko tvoje da znaš. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. We'll be right back. zavežen brod. Poslije 1200 milja kada stanem na tlo, kad obala zamijeni more, tišinu glas, i kada se razliju boje na nas.
Noći razgovaramo o suočavanju sa neprijatnim situacijama. Naša gošća u studiju je profesor dr. Vesna Dukanac, psihijatar i psihoterapeut. Za neke stvari se smatra da su univerzalno prijatne i kao opuštanje je prijatna stvar, ali moje pitanje je zapravo da li postoje stvari koje prijaju baš svima i zbog čega nekim ljudima, na primjer, baš to potpuno opuštanje uopšte ne prija i ne odgovara, šta više razlomi ih na delove.
Da, pa ti ljudi kojima opuštanje ne prija imaju u svom funkcionisanju, u svom psihološkom sklopu poprilično nezrele mehanizme odbrane i samim tim popriličnu kontrolu za popriličnu potrebu za kontrolu. U potpunom opuštanju, znači, ukoliko praktikuju jogu, ukoliko idu na masažu, u večernjim satima, u snovima, u seksualnim odnosima, kada, šta zapravo predstavlja seksualni odnos, jedan trebali bi da budu najveći čin intimnosti, kada ste potpuno otvoreni prema svom partneru ili svojoj partnerki, ukoliko, kažem, imate puno toga potisnutog, neobrađenog i veliku potrebu da kontrolišete, da po znacima navode, ne daj Bože, to nešto ne izađe, kad ste potpuno, jer kad ste opušteni, onako padaju mehanizmi odbrane i osjećate se na neki način ogoljeno. E, osobe kojima to ne prija, upravo su one koje imaju mnogo toga potisnutog i mnogo toga neobrađenog. Zato se i dešava da u nekim takvim opuštajućim situacijama oni se, kako vi rekao ste, osjećaju potpuno, kako ste rekli,
rastavljeno
na sastavne delove, jer to što je sastavljeno zapravo nikada nije ni dobro sastavljeno, nego onako na silu sastavljeno i prepokriveno za svet da ne vidi da je unutra rastavljeno.
A na koji način stereotipi i očekivanje drugih oblikuje naš odnos prema neprijatnim situacijama? U našem društvu imamo ono muškarci ne plaču.
Mm-hmm, da.
I slične stvari.
Pa u velikoj meri to može da utiče na, i u velikoj meri i utiče na oblikovanje našeg funkcionisanja. Ukoliko smo jako naklonjeni tome da se uklopimo u okolinu. Imate ljudi koji žele da budu svoji i koji ne žele da se uklope. Oni su vrlo često i kroz istoriju, i to ne samo kod nas, nego u principu u Evropi, ne samo u savremenom, nego i u ranijem dobu, bili izopšteni iz društva, iz grupe, jel? Ako ne žele grupi da se priklone. Ali ako su oni u miru sa samim tim, onda to nije nikakav problem. E sad, ukoliko žele da budu deo grupe, a većina ljudi želi, onda im predstoji da poprilično preispitaju svoje stavove i da pokušaju koliko je to god moguće da se prilagode većini. Neki u tome uspevaju, neki ne uspevaju. Oni koji uspevaju, oni se osjećaju negdje integrisano u sociju, malu ili veću socijalnu grupu. Oni koji ne uspevaju, osjećaju se negdje izopšteno i izbačeno, a među tima koji se osjećaju izopšteno i izbačeno imate i onih koji su potpuno u miru sa tim. Recimo, adolescenti često kažu, ima ona jedna pesma koju čujemo od adolescenta, idem tamo gdje je sve po mom.
Da.
I hoću da bude sve po mom i ne zanima me šta stariji, šta grupa misli, hoću da bude sve po mom. I takvi ljudi su veoma hrabri. Nije lako biti individualac i morate biti jako sigurni u ono što radite i potpuno u tome da ne dozvolite sa strane da vas neko pomete ili da vas neko natera da se predomišljate.
Iz toga proizilazi i moje potpitanje koje ćemo postaviti u drugom satu naše emisije. Uskoro ćete čuti vesti za neka 2,5 minuta, a potom ćemo nastaviti naš razgovor o suočavanju sa neprijatnim situacijama i o mehanizmima odbrane sa našom gošćom, profesorkom, doktorkom Vesnom Dukanac. Ona je psihijatar, psihoterapeut i šef katedre za socijalni rad na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Ukoliko želite da razgovarate sa nama i da našoj gošći postavite pitanje u vezi sa temom, to ćete moći da učinite na dva načina. Jedan je da pozovete brojeve telefona Radio Beograda 011 322 5099 i 011 322 5299. Drugi način je Instagram stranica naše emisije. Uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležene su 23 godine otkako je zvanično završena bitka na Košarama, jedna od najvažnijih tokom NATO bombardovanja, u kojoj je 108 pripadnika vojske Jugoslavije poginulo braneći državnu granicu od albanskih snaga. Sloboda Srbije bila je i ostaće najveća vrednost za koju se borimo, a kada imamo takve junake, nemamo zbog čega da se brinemo, poručuje predsjednik Srbije u obraćanju veteranima sa Košara. Predsjednik Vučić prethodno je položio venac na spomenik junacima. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je tekst izveštaja o Srbiji kojim se izražava podrška budućem članstvu zemlje u Uniji. Parlament je u izveštaju uključio usklađivanje sa sankcijama protiv Rusije i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, zasnovanog na međusobnom priznanju. Glavne borbe u Ukrajini vode se u području Severodonjecka i Slavjanska. Ukrajinci koji još pružaju otpor priznaju da Rusi kontrolišu veći deo Severodonjecka. Optužuju ih da su uništavanjem sva tri mosta prekinuli puteve evakuacije iz tog strateški važnog grada. Ruska strana najavila je za danas otvaranje humanitarnog koridora za civile iz prostora kombinata Azot u Severodonjecku i pozvala ukrajinske snage da polože oružje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećava da će osloboditi okupirane ukrajinske teritorije i traži više oružja dugog dometa. Moskva je zabranila britanskim novinarima ulazak u Rusiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće otvaranju sektora B5 obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Straževica. Na ovoj deonici obilaznice, koja je duga oko 4 km, završena je leva traka autoputa sa tri mosta i leva tunelska cev ispod brda Straževica dužine 720 metara. Kineska kompanija Power China, azerbejdžanski Azvirt i domaći podizvođači uveliko rade na izgradnji sektora 6 obilaznice od tunela Straževica do Bubanj potoka, gde će se ona spojiti sa autoputem E75 ka Nišu. Vrednost radova je 207 miliona evra. U danu za nama u Srbiji je potvrđeno još 356 slučajeva virusa korona od više od 8000 testiranih. Preminule su dve osobe. Na bolničkom lečenju je 88 pacijenata, od kojih je osmoro na respiratorima. Sport. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Superlige Srbije. Oni su na domaćem parketu ubedljivo savladali ekipu Mege sa 88-66. Odbojkašice Srbije, svetske šampionke, sastaju se sa prvakinjama Evrope Italijom u petom meču Lige nacija. Utakmica u Braziliji počinje u 2 sata. Vreme danas. Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 10 do 14, dnevna od 25 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i počeo je drugi sat naše emisije Među svetovima svet, u kojoj ove noći razgovaramo o suočavanju sa neprijatnim situacijama i o psihološkim mehanizmima odbrane, a naša gošća u studiju je profesor doktor Vesna Dukanac, psihijatar i psihoterapeut. Ukoliko želite da se pridružite našem razgovoru u studiju i postavite pitanje našoj gošći u vezi sa temom, pozovite brojeve telefona Radio Beograda 1, oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo ili niste prosto u prilici da razgovaramo na taj način i preko telefona, to jest telefonske slušalice, možete nam poslati poruku putem Instagrama. Naš nalog je Među svetovima svet, donja crta RB1, tamo nas zapratite, pošaljite pitanja, a mi ćemo ga svakako postaviti našoj gošći. Čekamo vas.
Another year's gone by. I can't remember
Naša gošća je profesor dr. Vesna Dukanac, psihijatar i psihoterapeut, i prvo pitanje koje vam upućujemo, gospođu Dukanac, stiglo je sa Instagrama i ono glasi: kako prevazići strah od komunikacije kada je tu grupa ljudi, zarez prijatelja?
Da, koliko neko ima problem u komunikaciji među prijateljima, onda on ima velike šanse da dobije dijagnozu socijalne fobije ili nešto još više. Znači, komunikacija može da bude neprijatna, uvijek može među kod nesigurnih osoba i sklonih socijalnoj fobiji ili nekim drugim izbjegavajućim načinima ponašanja da izazove neprijatnost, ali se na neki način u grupi, pogotovo u grupi prijatelja, gdje dobijate podržavajuće i benevolentne stavove prema tome šta hoćete da iskažete, preporučuje. Ukoliko čak i tu postoji problem, onda zaista bi takva osoba ipak trebala da se obrati nekom psihoterapeutu za malu pomoć u razumevanju svog velikog straha, ili eventualno, osim psihoanalitičkih psihoterapija, ima ih nekoliko kojima ja pripadam, postoji potpuno drugačije, dijametralno suprotne kognitivno-bihevioralne terapije koje preporučuju razne, koje na drugačiji način savladavaju strah raznim tehnikama suočavanja, opuštanja, što in vivo, što in vitro, tako da bilo koje od tih psihoterapijskih metoda da se obrati, bit će korisno.
Na vezi je prvi slušalac koga ćemo uključiti ove noći. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Teo sam da pozdravim vas i doktorku i sve slušalce radija. Interesuje me, mislim, dobra je tema, socijalna tema konačno. Ono što se kaže, prilagođena tema našim ovim uslovima, kako bi rekao, ovog ubrzanog života, nepotrebno ubrzanog, i ono što se kaže, malo je to sve konfuzna situacija, duži vremenski period, da kažem, malte ne, sad ove zadnje generacije sve su u većoj konfuziji tamo vamo i svi smo, ono što se kaže, malo prilagođene medijima, televiziji, radijima, internetu, i tako da sve što neke djelatnosti koje jako izazivaju socijalne probleme kao nas, kao narod, kao nacija, i onda nas odbacuju od jedni drugi.
A šta je vaše pitanje?
Moje pitanje je konkretno, kako mi sad, na primjer, možemo, pošto u principu možemo da budemo čisti kao suze ili eventualno nešto, ako dođemo, na primjer, u neki problem, na primjer, ono što se kaže, šalterskih radnika tamo vamo, kad imamo takve neke, da kažem, situacije. Ja sam bio dobrovoljan davalac krvi, u dva minuta da objasnim. Bio sam dobrovoljan davalac krvi i onda sam vidio moju situaciju, kako ide situacija nizbrdo. I onda sam imao jednu situaciju gdje sam imao problema sa nekim šalterskim radnicima i sve sam ja to lepo trpio tamo vamo, osmeh, hoćete uraditi, nećete uraditi. Bilo je tu neki sitni zajebancija tamo vamo, i ja jednom odem prvo do opštine, pa odem da vadim krv.
E dobro, hvala vam najljepše na uključenju. Mislim da ovo je retka situacija da se događa, ali se događa. Pretpostavljam da se malo, da ste ponovo na neki način vratili tu situaciju, pa je psovka onako malo izletela u program. Ja bih zamolila sve naše slušalce da proberu reči kada razgovaraju o svojim problemima ili nekim uopšte situacijama. Jasno je da je reč o stresnom prilici, ali moramo da vodimo računa i da kontrolišemo taj deo kada govorimo. Evo, ovo je zapravo jako dobar primjer. Da li psovke mogu biti u funkciji odbrambenog mehanizma?
Pa, psovke se smatraju verbalnom agresijom. znate, kao i ovaj vikanje, kao i neke izgovaranje nekih drugih neprijatnih neprijatnih sadržaja. One više dovode do imaju mogućnost da dovedu do rasterećenja onog ko izgovara to, ali ponekad imaju naprotiv kao facilitirajući efekat, da kao dolivanje ulja na vatru, znate, kao da izgovarajući pojačavaju osjećaj neprijatnosti. Zavisi u kom svojstvu osoba koristi psovke, da bi izbacila to tu neku neprijatnost i da bi na neki način uvredila sagovornika, ili to nekontrolisano ide pa i dalje, pa se još i više sama na sebe ljuti. Ponekada izgovaramo psovke, a one nisu u skladu sa našim vrednostnim sistemima, pa se onda ljutimo na sebe što smo izgubili kontrolu i upotrebili psovku.
Naravno, mi ne uzimamo za zlo našem slušalcu, otelo se, ali prosto, eto, nadamo se da se neće oteti narednog puta. Svakako pozivamo našeg slušalca da nam se uključi i sledeće nedelje i da podeli s nama neko iskustvo biranim rečima. Kako Angelina Savić kaže u Otvorenim vratima, ne brinite ništa, ja sam kraljica biranih reči. Naš naredni slušalac je na vezi, dobro vam noć, izvolite.
Dobro noć, Ljubiša Vramo iz Zrenjanina ovde. Pa ja bih u stvari imao dva pitanja i jednu molbu, s tim što bih morao neki mali uvod da saopštim i da pokušam da potražim pomoć od doktorice. A radi se o mojoj bivšoj supruzi koja je, čini mi se, po mom nekom sadašnjem saznavanju i učenju, dobila narcisoidni poremećaj ličnosti ili granični poremećaj ličnosti, ili možda oba dva, u tom smislu što me prvo 7 godina ljubavno bombardovala, kako se to kaže u psihologiji, a nakon 16 godina zajedničkog života, kada sam ja ušao u njenu kuću, odnosno kuću njenih roditelja, i na njen posao ušao, na njene pozive i tako dalje, izvrdi dvoje dece, počela je jedna vrsta emocionalnog nasilja i puno tih nekih sebično egoističnih njenih nastupa i tako dalje, da kada da smo se razveli. I mislim da sve te traume koje ona doživjela od tinjstva su uticale da ona taj narcisoidni poremećaj ličnosti, taj egocentrizam stekne. Odnosno, da li je to način odbrane njen, i na kraju je sve te takve negativne stvari prenela na decu, i ta naša deca sada već odrasla imaju slične načine ponašanja prema meni, i mislim da ta neka transgeneracijska trauma i sve takve nesreće idu dalje, i ja želim da, ako može doktorica da me primi na razgovor, da nam pomogne u vezi svega toga, i da taj transgeneracijski poremećaj ličnosti i sve te nesreće transgeneracijske prekine na neki način, da ne bi li zaustavio i da to deca moja ne imaju, ne da Bože i unuci.
Hvala vam najlepše na uključenju. Gospođa Dukanac, dakle, pomenuo je slušalac, to jest pitao je za narcisizam kao mehanizam, da li se koristi?
Pomenuo je narcistički poremećaj ličnosti i granični poremećaj ličnosti, smatra da njegova supruga ima tu dijagnozu i da je to prenela na njihovu decu, ali nisam čula šta je pitanje. Ako pite da li se to dešava, po najnovim klasifikacijama ne postoji u najnovim klasifikacijama poremećaj ličnosti. Nekada je u starim klasifikacijama postojao. Ali, naravno, postoji normalan narcizam i postoji patološki narcizam. Normalni narcizam je u osnovi samopoštovanja, a patološki narcizam je u osnovi poremećaj ličnosti. Poremećaj ličnosti su zapravo jedna psihijatrijska dijagnoza, zapravo lično poremećena ličnost funkcioniše na jednom vrlo nezrelom nivou funkcionisanja i u zavisnosti od predispozicije i od drugih nekih talenata, nekih datosti, ta ličnost može poremećena ličnost može biti narcistična, histrionska, schizoidna i tako dalje, da sad ne bombardujem slušalce sa stručnom terminologijom, ali da biste dobili uopšte dijagnozu graničnog poremeća ličnosti ili narcističnog poremeća ličnosti, mora da prođe onako jednu dobru psihijatrijsko-psihološku eksploraciju. To je ozbiljna dijagnoza koja ne može tek tako da se postavi. E sad, postoji postoje istraživanja koja kažu da mladi ljudi, deca, mladi ljudi ili odrasli koji imaju problem sa patološkim narcizmom da su zaista u porodici, odnosno su njihove majke pre svega i takođe imale te poremeće. Da li, ako je bilo pitanje da li to može da se leči, da, ako je neko zainteresovan da to leči. Znači, ne može biti otac zainteresovan, prvo ne može biti otac ubeđen da njegova deca to imaju, da bi se to dokazalo mora da prođe korektnu psihijatrijsko-psihološku eksploraciju i ta deca moraju da budu zainteresovana da to rešavaju.
Ove noći govorimo o suočavanju sa neprijatnim situacijama.
Searching for the hidden ways of all. Well, I've been searching to create all the little things that I wanna say. Hey, 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 hey. But now I know the things I've been searching for, for now I know the things I've been searching for is beauty. All I need, 'cause after midnight would be now beauty. All I need, 'cause after midnight. Been told I get old, 'cause I've been told I get little laughter on the beat, making love with you is there to be, yeah, laughter on the beat.
I 011-322-5099 jesu brojevi telefona Radio Beograda 1. Ukoliko imate pitanje u vezi sa temom koje želite da postavite našoj gošći, ona je profesor dr. Vesna Dukanac, psihijatar i psihoterapeut i šef katedre za socijalni rad na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Gospođo Dukanac, stigla su pitanja također i putem naše Instagram stranice i jedno od njih jeste vezano za strah koji smo pominjali. Možete li da podelite neke korisne vežbe za umirivanje straha?
Psihoterapijska metoda kojom se ja bavim, znači psihoanalitička, ne funkcioniše sa savetima i vežbama. Kognitivno-behavioralna terapija ima set saveta i vežbi. Kognitivno-behavioralna terapija je jako efikasna u lečenju strahova i fobija i paničnih napada. Tako da znam da recimo postoje za ublažavanje simptoma paničnih napada, kada osjećate ubrzan rad srca, ubrzano disanje i imate osjećaj da ćete umreti zbog toga. Neke vežbe koje se tada preporučuju, vežbe disanja, kontrolisano usporavanje disanja brojenjem do 5-6 ili do 10 kad udišete, isto toliko kad izdišete, ili blag pritisak prstiju na zatvorene očne jabučice, što čime se aktivira jedan nerv, da sad nije ni važno koji, nervus vagus, koji usporava rad srca i ubrzan rad srca se na taj način usporava. Te vežbice se preporučuju kod ljudi koji imaju tremu, pa imaju te slične simptome, ubrzan rad srca, ubrzan rad disanja. To su, eto, neki mali set vežbi koji je mnogo primjenjiviji u kognitivno-behavioralnoj terapiji i u svakom slučaju od terapeuta tog opredeljenja možete čuti mnogo više od toga.
Da, ja bih uputila i našu slušateljku na naše izdanje emisije koje je o telesnoj psihoterapiji, gde upravo naša gošća Slađana Đorđević u toj emisiji objašnjava različite mehanizme kada telo pokušava da se izbori sa, na primjer, napadima panike. Naredno pitanje koje je stiglo, to jest poruka, može li nešto više o terminu bežanja od stvarnosti?
Bežanje od stvarnosti, ukoliko nije sasvim patološko, kada mi kažemo prisutan je gubitak testa realnosti, znači kada se ne radi o teškim psihijatrijskim oboljenjima, bežanje od stvarnosti se može, ako slušalac pita šta je to i da li je to korisno, u svakom slučaju može da pripomogne. To su ona dnevna sanjarenja, svesnog isključivanja iz realnosti, svesnog osamljivanja, kako bi, da kažemo savremenim jezikom, došlo do ponovnog resetovanja i ponovnog uspostavljanja normalnog funkcionisanja, i te vrste bežanja od stvarnosti su korisne. E sad, postoje razni, znači, stepeni bežanja od stvarnosti, od ovog korisnog kao najbenignijeg do potpunog gubitka testa realnosti kod teških psihijatrijskih pacijenata, i čitav spektar između te dve krajnosti. Kada imate potrebu da zaštitite svoju psihu i svoje telo od prevelikog broja informacija koje svakodnevno stižu do vas, kada imate potrebu da se prepustite ukoliko su ti sadržaji negativni ili opterećujući za vas, kada imate potrebu da se od njih zaštitite i da se prepustite nekim lepim sadržajima koje vas čine opuštene i srećne. Znači, u svakom slučaju, ukoliko nije pokazatelj psihijatrijske bolesti, može da bude korisno.
Na vezi je naš naredni slušalac. Dobro vam noć.
Dobro večer, Ranko je na vezi.
Dobro večer, Ranko. Kako ste?
Hvala na pitanju. Bilo im boljih dana.
Dobro, bit će i boljih, nadamo se.
Pa, nadam se.
Izvolite.
Sad sam slušao doktorku. Pozdravljam i nju, normalno, pozdravljam sve u studiju.
Hvala.
ovo što kaže bežanje od stvarnosti, na neki način se to i meni dešava. Imao sam dva pitanja. Pozovem neku državnu ustanovu i ako mi je u jednom dahu izgovorim tačno pitanje, obično sa druge strane dobijam odgovor u vidu vike. Pa pitam doktorku zbog čega ljudi, kada nemaju adekvatan odgovor, počinju da viču. To je, baš me podsjetilo ovo što je sada ona govorila, bežanje o stvarnosti i nedostatak argumenata. To je to malo bliže, ako može, psihologiju čoveka, baš da mi objasni, baš me interesuje. Jer dešavalo mi se x puta baš da ljudi počinju da viču, ne znaju šta da kažu i onda dižu tono. I druga stvar koja me interesuje, kada vidim, na primjer, neki kongres na televiziji, pošto nikad nisam bio na kongresu nekom medicinskih radnika, tačno se zna u prvom redu sede profesori univerziteta, medicinskog fakulteta, u drugom redu su docenti, u trećem redu su direktori klinika, u četvrtom direktori domova zdravlja i zna se neki red. Kod vojske, na primjer, isto se dešava da u prvom redu sede generali, u drugom
pukovnici.
A kod drugih profesija, osim vojske i lekara, je sasvim obrnuta situacija. Sedne gde go hoće. Kako reći čoveku iskupiti hrabrost? Ja nemam tu toliku hrabrost i da kažete nekome, izvini, ti ovdje ne pripadaš.
Hvala vam najlepše na uključenju i na zanimljivim pitanjima. Dakle, prvo, podizanje tona i vika.
Pa, slušalac je pitao i sam odgovorio. Ton podižemo onda kada nemamo argumente, odnosno ulazimo u vikanje onda kada nemamo argumente i kada nismo sigurni u ono što se traži od nas da odgovorimo, to je pod jedan, a pod dva, možda je to, kako on reče, izgovaranje zahteva u jednoj rečenici, možda sagovornik doživljava kao napad i kreće da se brani. Znači, ponekada i najjednostavnije reči, ukoliko izgovorimo u jednom dahu ili sa nekim povećenim, pozadinskim povećenim afektom, mogu delovati kao napad. Ja? Čak i ako su ljubazne reči. Prema tome, slušalac može da možda obrati pažnju kako izgovara to, a s druge strane da možda razmisli o tome šta traži od službenice ili od nekog, jel, od koga već traži, kad ima potrebu da se brani.
A drugo pitanje koje ćemo malo preformulisati, kako da, zapravo izgeneralizovat ćemo, kako skupiti hrabrosti da nekome saopštimo da nije na pripadajućem mjestu? I da li da sebi daje, ukoliko možemo da damo sebi to za pravo?
E, upravo to. Znači, zašto hoćemo... Izvinite, samo da skinemo. Zašto hoćemo da nekome saopštimo da mu tu nije mesto? Znači, ukoliko smo organizator kongresa ili nekog skupa i ukoliko nam je stalo, a prethodno nismo napisali da su mesta rezervisana i ukoliko nam je stalo da tu određeni ljudi sede, onda ćemo se pozvati najljubaznije na to da, odnosno zamolit ćemo nekoga ko je seo na mesto, a mi smo predvidjeli da to bude rezervisano za neku VIP ličnost, zamolit ćemo ga, zahvalit ćemo mu se najljubaznije što je pokazao interesovanje i došao na taj skup, ali ćemo ga zamoliti da sedne na neko drugo mesto. Znači, ukoliko to tako izgovorite, to je potpuno drugačije, može da se razume od onoga, slušaj, ne znam šta tražiš ovdje, ajde izađi napolje, mislim. Zapravo smo to i rekli, ali na mnogo ljubazniji način, tako da osoba koja je zalutala na takav skup ne bi morala da se osjeti toliko neprihvatljivo i toliko odbačeno. Znači, stvari u tome kako izgovaramo nešto.
A koliko zavisi od čega zavisi reakcija osobe koja prima tu, na primjer, neprijatnu sugestiju da promeni mesto. Svoje mjesto.
Od čega zavisi kako će on, pa zavisi od njegove integrisanosti, zavisi od njegovog vaspitanja, zavisi od njegove namere, zašto je tu došlo da minira skup ili je slučajno zalutalo. U svakom slučaju, ukoliko su namere loše prema skupu, onda ćemo imati problem. A ukoliko su namere dobre, ukoliko postoji radoznalost, pa čak i da postoji nevaspitanje, ne bi osoba, ukoliko mu se ljubazno obratite, neće se naljutiti. Tipa, na koncertima ozbiljne muzike u zadnje vreme ili na pozorišnim predstavama, pre nego što koncert ili predstava počne, konferencije ili neko, kome je, ako konferencija ne postoji, izađe i kaže, molimo publiku da isključe svoje mobilne telefone. Znači, ukoliko ste otišli na koncert ozbiljne muzike ili na pozorišnu predstavu, a niste isključili mobilni, a nevaspitani ste, nakon toga ćete to uraditi. A ukoliko ste došli tamo da minirate predstavu, onda i pored toga to nećete uraditi. Slično i sa ovim što je ovaj sagovornik pitao, kako skupiti hrabrost. Znači, ako ste u obavezi da nekog opomenete, onda ćete se pozvati na svoju obavezu i svoje zaduženje. Ukoliko niste, šta će vam to?
Ono što je, čini mi se, važno da o čemu da razgovaramo u ovoj emisiji kada pričamo o neprijatnim situacijama i o suočavanju sa njima, jeste da li je svrsishodno iznova se izlagati određenim neprijatnim situacijama ili je korisnije sebe poštediti?
Neprijatnim situacijama ovog tipa o kome smo sada pričali ili...
Pa, na primjer, ulaženje u konflikt. Na primjer.
Pa, to, što ste, da li je svrsishodno sebe izlagati?
Ili bilo kom neprijatnom razgovoru. Ne mora uopšte biti reč o konfliktu. Aha. Nego treba saopštiti nešto neprijatno ili...
Odgovor opet nije tako jednostavan, znate. Ukoliko vam je stalo do sadržaja toga što hoćete da izložite i ukoliko vam je do toga stalo mnogo više nego do, ili do poruke koje hoćete da prinesete, i ukoliko vam je do toga mnogo više stalo nego da li će konflikt izbiti ili ne, onda ćete to sebe ponovo izložiti, to mi jako znate da ćete doživjeti, naići na neko negodovanje. Ali ukoliko vam je dosta stalo do poruke koju hoćete da prinesete ili sadržaja koji hoćete da isterate nešto svoje, a znate da će to naići na negodovanje, onda ćete razmisliti i naći način kako ćete to negodovanje smanjiti. Znači, govorimo samo oko toga ukoliko vam je stalo da to uradite. Ukoliko vam nije preterano stalo, a znate da će naići na negodovanje, onda ćete verovatno odustati. Reći čemu sve to. Ja? Znači, dakle, samo da li vam je stalo.
Dakle, želja je ključna. Dakle, želja je zapravo ključna za prevazilaženje i za izlaganje.
Jeste.
I kada govorimo, na primjer, prilasku osobi, potencijalnom partneru, ukoliko procenimo da je osoba vredna rizika, onda ćemo se izložiti tom potencijalnom odbijanju.
Da, da, da. Nema neosvojivih, to morate da znate. Ni devojaka, ni mladića. Apsolutno nema neosvojivih. Pitanje je samo kako ćete prići.
Ove noći govorimo o suočavanju sa neprijatnim situacijama.
Daj god blues, prevedi ti to. Daj prevedi.
Bilo šta blues.
Kaj god blues, to je pokajkajš, recimo, Coca-Cola blues. Blues na hlebinski način.
Tam se potoka, tam se je vrbinku. Ja se je skravo, baš ti na vlači muk. A ty śmierci, wrtyją senu w ruch. Nie ten te lincze, zachodzi to twe. apri pe focul de pe marea țării. Apri coriște, deși eu pune trinție.
Nula 11 322 5099 i 011 322 5299 jesu brojevi telefona Radio Beograda 1, a upravo je jedan od njih, jedan od ta dva broja telefona pozvao i naš slušalac. Dobra vam noć, izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Ja bih zamolio profesoricu ili doktorku
da
mi odgovori. Kada krizni štab kao nezakoniti organ uđe u domu zdravlja Kula i smeni direktora, a mene kao predsjednika sindikata postavi direktor, ja se tome suprotstavim i on mi prekine radni odnos. E sad ja ne bih rekao da je to neprijatno, nego to je narušena materijalna korist zloupotrebom nezakonitih organa.
Pa kako ste onda...
I onda sam ja smireno rekao direktoru, ti me dobro znaš, ti si nezakonit i ja tužim. I predsjednica Škero donese odluku u korist moju, a oni 3 godine drže to u fioku.
I šta je pitanje?
Pa pitanje je zašto tako nezakoniti organi mogu da nanese štetu, ja dobijem spor, meni se šteta nadoknadi, ali taj stres, taj nemir, ta nelagodnost, ta neprijatnost ne može nikad da mi se otkloni iz mene.
Hvala vam najljepše.
I još jedno pitanje, ako nije problem.
Jako kratko.
Milovan Đilas je napisao knjigu Anatomija morala.
To sigurno.
I njegovi protivnici su ga zatvorili.
A ovo sigurno nije tema neprijatnog suočavanja, tako da možemo da nastavimo dalje. Ukoliko želite da odgovorite kako čovjek može da otkloni taj dugotrajan stres.
Pa, psihoterapijom.
Kratko i jasno. Da li imamo i narednog slušalca na vezi? Dobra vam noć, izvolite. Na vezi ste.
Dobra noć.
Dobra noć, izvolite.
Pozdrav, mislim, super, fenomenalno.
Hvala.
Ovo, ja bih jedno najklasično, najkonvencionalno pitanje za doktorku.
Probajte.
Pitanje, ja sam imao neku vrstu moždanog udara od velikog stresa, pritiska. I to je malo isfiltriralo, imao se veliko krvarenje, pa se to jedva zaustavio nekih 45 minuta, sat vremena. Upisao sam školu socijalnog rada, baš da je profesor na katedri, vaša gošća, pa me interesuje da li postoji šansa, pošto se sada povratio, psihofizički vratio se sportu i sa nekim svojim pravcima i verujemo to, na potpuno prirodan način. Da li mogu da nastavim neki način, neko školanje uz neki sporazum sa školom i stvarno bi se posvetio istraživanjima, dubinskim istraživanjima ljudi koji imaju velike probleme sa stresovima, lupanjima srca, tremama i koji imaju korene u lošim porodičnim odnosima, u brakovima svojih roditelja i tako.
Hvala vam najlepše na ovom.
I istovremeno bih možda naglasio jednu polu primetbu, možda nismo primetili
da
ovaj čovjek koji se javio, slušalac koji ima veze sa problemima vađenja krvi ili davanja krvi,
da
je možda hteo da kaže da je dobio stres ili neki strah, fobiju od davanja krvi. Ja sam ja to dobio na vremenu, pa sam to rešio sam sa sobom, sa tim nekim vrstama treninga, pomenem treninga, fizičkim treninzima i disanima.
U redu.
To pritiske ili trauma od vađenja krvi, tako.
Jasno, hvala vam. Hvala vam najlepše na uključenju. Neka to ostane samo pretpostavka.
Da, ne možemo govoriti o pretpostavkama i uzimati pretpostavke kao činjenice, tako da taj deo ostavljamo kada, ako ponovo uspostavimo neki kontakt sa čovjekom koji se javio, sa slušalcem koji se javio, da nam samo objasni šta je zapravo hteo da kaže, jer smo ostali uskraćeni zapravo za njegovo pitanje. A što se vašeg studiranja na Visokoj školi socijalnog rada tiče, dobrodošli ste, pokušajte da se uklopite u program koji naša škola nudi i pokušajte da savladate veštine kojima mi obrazujemo studente. Dobrodošli ste.
Narodni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć, izvolite.
Hvala lijepo i vama također. Srdačan pozdrav vama i vašoj gošći, profesor dr. Vesni Bokanac. Ja sam jedna baka, malo zabrinuta za zdravlje svoga unuka. On je 11 godina, dosta vezan za majku, nesiguran. Dosta je strašljiv, recimo kad treba da vadi krv dobije strah, ubrzan i jako rad srca. Pa sam htjela da vas pitam kome bismo prvo trebali da se obratimo, psihologu, psihijatru ili defektologu, i to je prvo pitanje. Drugo, da li možemo doći do vas na neki način, da li radite sa decom i tako, eto, u vezi pomoći vaše, da li možete i ličnim prisustvom pomoći, kako ja kažem, dolaskom kod vas.
Hvala vam najljepše na uključenju. Kada je reč o ovom drugom pitanju, to ćemo uz saglasnost naše gošće sa organizatorkom da rešimo. A prvo pitanje je bilo kome bi trebalo da se obrate?
Pa prvo bi trebalo da se obrati svom izabranom pedijatru. Izabrani pedijatar bi trebalo da zna da li dete treba uputiti u psihološko savjetovalište. Mislim da po domovima zdravlja postoje savjetovalište za decu i mlade. Ukoliko, bar je ranije postoje, ukoliko u mjestu stanovanja gde naša slušateljka živi toga nema, znači trebalo bi se obratiti školskom psihologu, da dete ima 9 godina, znači ide u školu, znači prvo pedijatru, pa uz saglasnost pedijatra školskom psihologu, pa već dalje kako ta dva stručnjaka preporuče.
Jedno od pitanja koje je stiglo također putem Instagram stranice jeste molba za pojašnjenjem pojma sublimacije koje ste pomenuli na početku emisije.
Sublimacija je zreli mehanizam odbrane kojima se recimo neke nedozvoljene ili društveno neprihvatljivi sadržaji prelivaju u društveno prihvatljive sadržaje. Tipa neko ima povećenu agresivnost kod sebe, onda izabere da se bavi boksom, da je mesar, da se bavi nekim poslovima koji zahtevaju malo veću agresivnost. Mi medicinari između sebe volimo da se šalimo, ovo je na nivou šale, ali naprosto shvatit ćete da su hirurzi kolegi sa malo povećenom agresivnošću, koji su predivno sublimisale svoju agresivnost i daju vrlo korisne rezultate. Pretpostavljam da se kolege hirurzi neće ljutiti zbog ovoga.
Veliki jer pozdrav za hirurge.
Da, veliki pozdrav za hirurge i divne uspehe koji oni imaju u svom radu, jer i oni imaju tako neke šale na račun nas psihijatra, ali znači sublimacija predstavlja da vi nešto što bi društveno bilo neprihvatljivo prelijete u nešto što je društveno prihvatljivo i svima korisno.
Osim, na primjer, tog odabira poziva, kako drugačije agresivnost može da se sublimira?
Sublimira, ja? Pa na svim...
Sklanjanjem od drugih ljudi ili...
Ne. Sublimacija
je... Kažemo nesvesni, aha.
Ne. Sublimacija je prelivanje. Prelivanje, znači ne sklanjanje, nego prelivanje, znači korišćenje svojih potencijala za društveno prihvatljive sadržaje. Naprimjer, ukoliko ste dobar glumac i ukoliko imate talenta za glumu, morate da imate potrebu za prikazivanjem. Što znači da morate da imate malo narcizma u sebi, znate, onog da vam se publika divi, i malo histrionizma, jel? Da naprosto privlačite pažnju. Znači, dobri glumci, osim što imaju talenta za glumu, ukoliko imaju ove karakterne crte ili crte ličnosti kod sebe, to će im olakšati. U svakoj drugoj situaciji bi moglo da im oteže funkcionisanje, ali ukoliko imate malo povećanog narcizma u sebi, pa malo možda malo čak i patološkog, u svakom slučaju narcizma kojim želite da vam se ljudi dive, onda ćete biti dobar glumac, dobar političar, dobar
voditelj
jeste, dobar umetnik.
Evo, dobili smo sad i malo dijagnoze. Da li dobro shvatim da imamo nekoga na vezi? Da, dobra vam noć, izvolite.
Da,
sad smo vas uključili, izvolite.
Ja sam ostala udovica iznenada, u saobraćajnoj nesreći mi je poginuo muž. I ja sam čuvala moju decu 6 godina i 8,5 godina. I sada incident je jedan iskrsao 27. maja, na rođendan moga srednjeg unuka. I ja sam samo zanemela, neće da mi objasni ni zet, ni čerka šta se to desilo. I kaže, ti mama treba da ideš da se lečiš. Pa rekao, sine, ja se lečim od kada je tvoj tata, rekao, nastradao. Ja sam išla kod 10 psihijatara i svi su mi rekli da sam normalna, zdrava žena, samo mi treba čovek, treba mi razumevanje i treba mi, rekao, da budete pametni i da me zovete bar ili da mi pustite decu da mi dođu kod mene. E, i sada je to, taj incident je... Da vam kažem, ja sam samo stala i zanemela, kao što ste vi rekli u ovoj emisiji. Ništa. Ja se uopšte ne sekiram, da vam ne znam zašto, neće da mi kažu. Međutim, deca me zovu telefonom, ja sa čerkom komuniciram, zet nikako. I sad smo bili na svadbi kod moje rođene sestre, ja sam igrala celo vreme i sad se spremam, idem u Soko Banju. Ništa me ne interesuje, samo vam kažem, taj incident... Posle 10 godina zabranjen i 15 godina braka, 25 godina su zajedno. Ja nikad nisam imala nešto, sam ga zvala kao sina i kao se. Međutim, u njihovoj porodici čerka im se ubila pištoljem. To su ludaci, a ne ja da sam nenormalna.
Hvala vam najlepše na uključenju. Da. Želimo vam dobar provod u Soko Banji. Naredni slušalac je također na vezi. Pošto je izostalo neko konkretno pitanje, onda naredni slušalac ima reč. Dobra vam noć, izvolite.
Dobra noć, Vladimir ovde.
Izvolite, Vladimire.
Da, slušao sam vašu gošću veoma pažljivo, s obzirom da ja idem na psihoterapiju zbog tog problema, što se kaže, prilaska suprotnom polu i tako dalje. Mislim da propustila da kaže jednu stvar. Pošto idem na rep psihoterapiju, kod nas obično idu rečenice da li baš morate da budete prihvaćeni od druge osobe. To je naš apsolutistički zahtev, da mi moramo da budemo prihvaćeni od nekoga. To je naša želja. Ali gde u kosmosu piše da naše želje moraju da budu ispunjene? To je početak. To je početak pre nego što izlazite, da se izlažete, da pitate druge osobe da izađu sama na kafu i tako dalje. Vi morate prvo kod psihoterapeuta da odete kognitivno sami sa sobom, da vidite kakve uslove sebi postavljate.
A šta je vaše pitanje, izvinite?
Pa, moje pitanje, s obzirom da je vaša emisija neprijatna situacija, situacija ne može da bude neprijatna. Vaš mozak recepira ono što je neprijatno. Vi dajete definiciju neprijatnog.
Ha, dobro.
Eto to, nemam pitanja.
Vi ste se kao gost 2 u stvari ste pozvali. Dobro, hvala vam, Vladimire, na vašem stavu i na observaciji. Gospođe Dukanac, ako imate nešto da dodate...
Ja sam rekla na početku, rep terapija je jedna od terapija iz serije kognitivno-bihvioralnih terapija, koje rade na dijametralno suprotnom principu od psihoanalitičke situacije, psihoanalitičke terapije kojom se ja bavim. Znači, drugačiji je pristup rešavanju strahova i rešavanju problema. Slušalac koji ide na psihoterapiju i koji je počeo da savlađuje prve korake rept terapije je dao neko pojašnjenje kako to oni rade, i to je sasvim legitimno kada se radi o tom, o toj psihoterapijskoj tehnici.
I sada ćemo čuti i posljednjeg slušalca kog uključujemo u program. Molim vas za konciznost. Dobra vam noć.
Dobra noć vama i vašoj gošći.
Izvolite.
Vidite, ja generalno zabranio sam sebi da ulazim u bilo kakve konfliktne situacije i da imam neke nerazumne situacije. Ali ono što na mene ostavilo utisak, koje je bilo pitanje, izvinite, podsjetite me.
Pitanje je, koje je vaše pitanje?
Moje pitanje je zašto prekidate ljude da daju svoje, znači, izlaganje. Jer to mene nervira, sekira. Aha. I to me dovede u konfliktne situacije, razumete?
Razumela sam, da. Hvala vam najlepše.
Pitajte doktorku, odnosno doktorka da? Tu sluša, da li sam ja normalan ili sagovornik moj nije normalan, razumete? Hvala lepo, prijatelj.
Aha, dobro. Hvala vam na uključenju, zanimljivo.
Da, ne bismo, pogotovo ne na ovoj, u ovoj situaciji, govorili o terminima normalnost, nenormalnost, nego uobičajeno i neuobičajeno. Mm-hmm. Ukoliko vi uređujete emisiju i vi imate ideju kako emisija treba da izgleda, naravno da ćete na ovaj ili onaj način sagovornike koji se uključuju, a koji nekako ne ispunjavaju vašu zamisao, prekinuti ili sugerisati da skrate izlaganje. Kada bude u mogućnosti slušalac koji se poslednji javio da organizuje emisiju ili nešto slično, onda će on sigurno imati zamisao da beskonačno dugo može sagovorniku da da prostor, i to je potpuno legitimno, jel? Znači, ne radi se o normalnosti ili nenormalnosti, nego o drugačijem viđenju na zadat zadatak.
Ja ću samo na ovaj vaš odgovor dodati jedno veliko hvala našem posljednjem slušalcu koji je ispoštovao moju molbu za konciznošću, i recimo da je to jedan od razloga zbog kojih su prethodni slušalci bili u nekom trenutku svog izlaganja prekinuti. Ali evo, vi niste, jer ste bili koncizni, poštujete vreme i naše emisije i svih naših slušalaca, pa tako i naše gošće. U tom smislu, gospođo Dukanac, vama najlepše hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala što ste me pozvali.
Naša gošća u studiju bila je profesor doktor Vesna Dukanac, psihijatar, psihoterapeut i šef katedre za socijalni rad na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Ove noći smo razgovarali o suočavanju sa neprijatnim situacijama, kojih je to bilo i tokom ova 2 sata, ali recimo da smo ih sve uspešno izgurali, pa da ćemo ih obrađivati. Imamo vremena pa sve do naredne nedelje, kada će opet biti prilike da razgovaramo uživo u programu na neku potpuno drugačiju temu. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja. I'm feeling